Bueno, boa tarde. Despois dos poemas estes que non eran tan panfletarios, pois, a ver o que pasa, non? Entonces estes, seguramente tamén son poemas panfletarios, porque eu penso que todos estes falan de ideoloxía, son poemas ideolóxicos. Tamén os panfletos teñen a súa ideoloxía. Iba a facer un orden, pero vou facer outro, porque seguramente despois non hai máis lecturas, se hai, pois hai por aí algúns outros. Entonces isto é unha autopoética, que ahora parece que se fan moitas. E vai por aí. Despois van unhos poemas do libro do Almorzo, do pintor de iconos Andrés Rubliov, e despois poemas nos cales estou a traballar, que non sei se os darei lido. Bueno, ahora vai. No tal, no que recebes, ou se te anuncia, en definitiva, ou se te implanta un recibidor de calor, é unha sala ou salita ou salón de baile na cabeza, unha salita do comedor. Ao igual que nunha festa onde se impón a etiqueta no grado de vestir tanto como sobre do pasado amoroso das máquinas a profundidade de María Vasilievna o caer dentro do piso 13º do Hotel Manhattan sobre da piscina do Hotel Manhattan. Os outros dous supostos que se enseñan nas faldas da camilla, da salita ou salón de baile das cabezas falan tamén da mesma salita ou salón de baile onde pacen as cabalgaduras dos ciclistas, onde tamén se pode ler, dous puntos, aceptar o salto. Dorme o cerebro nun campo atravesado de traves, smic, smac, o mar, tamén como unha mesta culler habitada para a demencia, smic, smack, enténdase, o paso do tempo como os cambios de humor da nosa memoria, do noso aprendido alporizado, smack, un daqueles bañistas frente dos barcos sostería unha das síndromes de padecemento, smick. Se posíbel, al discar a construción das abeleiras, atraer cara a un todos os asuntos físicos, logo, escoitas a chuvia. Logo, escoitas chover e novamente pensas nos papagaios do último plenilunio. Nosoutros, escoitamos a folla atravesada no espacio pola humidade das paredes. Mais adiante, nunca saberemos da verdadeira identidade de Andrea. Até o de hoxe, Andrea fixaba na súa cabeza as distintas evolucións dos bañistas nadadores no seo da súa entreperna, as concepcións de tempo físico e tempo espiritual chegaban tamén ali, no seo da súa entreperna en oás de inteligencia. Máis adiante, escribimos como a mesma historia do señor Falstaff. E non só os seus vestidos afeitos, senón que tamén era agradável ver como os facía. Tanta elegancia tiña o seu traballo. O vídeo, as metamorfosis, libro sexto. A partir de aquí, mamá decide voltar a traballar cas agullas que lle regalara papá o día da súa morte. A partir de aquí, a vivencia que Xacobe ten da súa roupa arranca cara a forma de levar ata a boca a carne de Antonio. Así é como nos aniquilamos, sen presa de entrar na industria das penedías, como se non fósemos cavadores de tumbas, comandos. Parte radiograma Gordon Pym. Do cuarto do hotel polo corpo espido do pintor, antes de se enamorar definitivamente da habitación dos reproductores, nunha disposición da enerxía ou estrutura mundi, tamén, na que un se somete ás desestructuracións parciais da mente activa de Deus. Toda esta paisaxe resistra a súa mirada, a pericia coa que trazaban as latas a nosa vida, percorridos de flores, de búcaros cheos de flores parecidos aos esqueletes de sardiñas, que ali antes viviran, rodeados de amor. por favor, o encargado de todo isto. A todos nos pende a noite do mundo, cando pensas que para nada aditivo a fluencia da tensión a superposición dos homicidios, nen tanto como as crianzas violadas sobre do formigón da sala estar, apilados, apiladas, no lugar que ocupas, aínda na sega ablación imen. Da fundamentación da metafísica dos costumes, para non temexares nos pantalós que tamén che sentan, son tamén todos os teus vestidos como campos de golf, cores que garanten o sentido dos maceteiros onde te vai colocando a vida. Ao marxe das plantacións de cánamo sativa, Anastasia rompe a cadeira ao esvarar entre tanta felicidade. No que queda dos búcaros, todo o seu corpo é mesmo como unha segunda fenomenoloxía do espírito. A forma de trenzar os cabelos, de te entender ao tempo coa natureza dos teus xenitais tamén dende a altura do trampolín da piscina, onde chegas como de visita, vindo dende as cidades nos autobuses, cousa estrada, fisis como o mellor xeito de soportar a fábrica. Pouco tardou en nos agradar unha arte electiva no tratamento das variacións horarias segundo os traxectos dos barcos afincados ao seu almorzo, tanto como a delicadeza da cor das margaritas. Tamén, ao contrario do rexistro celular, as máis das veces, seguido dos hologramas e os diaporamas da súa outra vida, nos escritos onde descansa Daisy, onde descansaba Daisy. Nesa horizontalidade das manadas que atribuímos no exterior de Susan a nocións como hóspede ou céspede, como a quen habita nos bordes das gaias das árbores do caucho, educado stop no amor ás nubes. Así, parte da marcación clausura, como se tal non houvese, nem por riba da moqueta parqué dos sentimentos. Intuición da morte dos bañistas. Intuición da morte dos bañistas nadadores. Agás os hóspedes das lentes, todos os radiais das demarcacións fugadas do piso 13º acubíllanse o declinar sobre a nave 5 do índice policial. Días despois, dos rañaceos arrodeados de nubes de grafito, o mesmo recordo de Deus sería como unha reduplicación do acto amoroso das crianzas. Logo, todos estes diagramas seguirían a mesma disposición que os platos sobre das alacenas do restaurante Hotel, Serlina Hotel. Vistas dende o mito do museo. Días que nos levarían até a memorización do listín de teléfonos da cidade de Tokio, Kioto. Unha xogadora de béisbol, a vez que unha lingüista afamada da escola do relativismo empírico, en ideas que chegarían de alí a moito tempo despois, en a pasión do amor, como nun ultracontexto de aí, da súa perda de sensentido. Así mesmo, se leen as súas declaracións, unha simbiose sobre o tratamento con sustancias dioicas, unha frase na que trataba de arrodear a fala, o idioma no que non emitía, arrodear a linguaxe, a corporalidade de unha decadente afonía que trataba de encher co azufre que retirara dos cauchos. Dentro, da antepenúltima visitación do canon, guía do xantar, dos eventos, dos esportes, campos de golf, trapos. Nos estropicios da cabeza, esta vez, un temperamento de pavieira, de perigo deseada O igual que a roupa silvestrada, incluso. Estamos na mirada de descubrir o que se amplifica na lección 101, o que nos deduce, leva presente, alugada nas súas fibelas o noso coñecemento sobre das cousas, pero non será ningún asunto máis no corazón de Illitur. Maniquís que, de outra volta, cas mans psíquicas que tanto aterraban a visión do capitán, falan do bucle, da galgada, dos estilemas primeiros en forma de diluvios, de disparos que encaixan as fichas do cintro maltusiano de Lenina, de xogos farínxios. Unha acomodación ás letras que van declinando os nomes por entre unha das posibles floración do grupo dos xeráneos. Así, un só centímetro, cúbico cura de sentimentos melancólicos, sen sufrir unha dor de cabeza ou unha mitoloxía, unha auténtica imitación e infiltración de Tafilete. Amigo, sobre da decoración do papanatismo, tamén nos dicen as flores. Gracias.